Malidenw jate miliyɔn ba ni fila cɛla miliyɔn naani ɲɔgɔnna bɛ olu la minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan wa a tungaladen ninnu cɛla a musolamɔgɔw de ka ca kosɛbɛ. Mali tungaladenw lakodɔnnen don ka u kɛ Mali jamana sɔrɔ tulomabaw ye. San 2021 waati la duniɲa jigiɲɛsoba ni a bɛ wele nansarakan na ko Banque Mondiale k'a jateminɛ gafe dɔ kɔnɔna na u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali tungadenw ka nafolo ladonnen Mali jamana kɔnɔna na bɛnna dolari miliyɔn 1,970,000 kasa bi mɔna ma ka tɛmɛ u bɛ nafolo yɛrɛ minnu don u somɔgɔw ka ladonniw dafɛ i n'a fɔ nasɔngɔkow ni furasɔngɔkow n'o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Mali tungaladenw kɛra sababu ye ka baarakɛbolo caaman bila sen kan min nafa ka bon kosɛbɛ Mali sɔrɔ yiriwaliw an'a a yakubaliw siraw fɛ. Nin baara ninnu tɛ se ka latɛmɛ gɛlɛya kɔ wa a gɛlɛya fanba a yirala k'a fɔ k'a bɛ musolamɔgɔw de kan sabila olu de bɛ denbayaw ladon ne ka tila ka taa baara wɛrɛw ɲini k'o kɛ kɛnɛma u bɛ se ka nafolo sɔrɔ min na ka u somɔgɔw minnu tora u kɔ ka jɔ olu ka musakaw kɔrɔ. O de kama an ye an ka baro kɛnɛsigi kɛ ne Mali tungalamuso dɔw ye. Juma tɛmɛnen in na an ye a baro kun daminɛ ne an balimamuso Tɛnɛ Jabate ne bɛɛ b'a wele ko Binge na ale sigilen bɛ Beauvais France. Bi baro kɛnɛ nin kɔnɔ an bɛna madame Mariam Siribe Pakaw de lamɛn. Ale ka kalanw kɔfɛ Irisi jamana kan ale taara ka taa sigi Saarbrücken Alemaɲi jamana kan. Nin ye a 12nan ye. Muso denbatigi don. Awa Mali tungaladenw ka kulu belebeleba n'a bɛ wele ko o Conseil des Maliens de l'Extérieur o kulu min sigilen don Alemaɲi jamana kan ale de y'o o ɲɛmɔgɔ dankan ye. Mariam.
Ne ye journaliste kɛ Irisi la depuis 2010 ne Alemaɲi kɔnɔna la. Ne seginna kalanw kan donc fo ka master sɔrɔ en communication et coopération transfrontalière. A master kɔnɔna la fɛnɛ an ye marketing ni management. O de kɔfɛ sisan nɔ ne bɛ baara kɛ marketing domaine de la nɔ Alemaɲi kɔnɔ yan.
Nin bɛɛ de bɛ a yira k'a fɔ Mali musow ye muso cɛsirilenw ye muso ŋanaw don. O mana taa yɔrɔ yɔrɔ la ka sigi ye u bɛ se ka nɔbɔ ko la aw ka ko la dɔɔnin tɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ malidenw fɛ. O kɔfɛ aw b'aw ka dayirimɛ minan ɲini aw tilala ka don kulu kɔnɔ pour que aw kana ɲina jamana kɔ jamana kana ɲina aw kɔ. Message kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ aw bolo ka lase
cɛsiri parce que foyi de tɛ sɔrɔ nɔgɔya la tumarankɛya gɛlɛya ka ca kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ mɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ f'i k'i cɛsiri donc ko bɛɛ de k'a dɔn ko tuma fɛnɛ chansi de c'est vrai tuma gɛlɛya ka a chansi mayɔrɔ ye min ye opportunité minnu b'an bolo yan n'o kun b'an bolo an fasow la sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ kun sɛgɛnna pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la f'i ka sɔn a sɛgɛn de ma fɔlɔ bɛɛ b'i ka souffrance kɛ a sa manière mɛ ni bɛɛ y'i cɛsiri ala barika la a mɛnna cogo cogo i bɛ nafa sɔrɔ a la donc k'a fɔ ko association ko ninnu yɛrɛ faso kanu ne y'an don a la Alemaɲi o conseil di yan depuis 2002 mɛ o conseil in yɛrɛ sigikun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ ni sabati ani keleya k'o sigi maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que anw fara faralen don alhamdulilayi bi an ka ca Alemaɲi kɔnɔ mɛ y'a 20 ans ou y'a 15 ans maliyɛn kun ma dɔgɔ yan kosɛbɛ donc faso kanu ani maliyɛnya yɛrɛ diyaɲɛ de fɛnɛ ke anw kun diya an bolo an be to k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ mali la hali déplacé de guerre minnu kun bɛ falajɛkuru kɔnɔna la an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔn di olu ma M5 kɛlɛ wagati an kɔni tɛ politiki la mɛ le fait que mɔgɔw ni tanɲara an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ ka wari di mɔgɔ minnu sara ka a du u somɔgɔw ma maliyɛn denya yɛrɛ fiyɛrte o de b'anw na yan nɔ kosɛbɛ an be fɛ k'o de yira k'a fɔ hali n'anw bɛ Alemaɲi yan an n'an yan sɛbɛnw sɔrɔ ka furu y'a ka denw sɔrɔ yan toujours an ka faso an be fɛ k'o o de kunnawolo n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an be fɛ mali de tɔgɔ ka fɔ an den minnu bɛ yan nɔ an be fɛ u k'an ka faso dɔn u k'an ka kan fɔ u k'an ka culture dɔn an be yan nɔ an hakili bɛ mali la o kan ka ye an kɛwalew fɛnɛ la o tɛ se ka kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ bɛn bɔ tuma dɔ la fɔ ɲɔgɔn kow ka ca mɛ toujours f'an k'a dɔn kɔlɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ toujours f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana sɔn facilité yɛrɛ de ma k'a fɔ ko on est fier d'être malien et puis an tɛ fɛ an ka culture ka tunu an denw na.